Goeienaand broeders en susters. Baie hartlik welkom by ons hier in die erediens. Dit is ons hervorming sondag gesamentlike erediens. Die laaste sondag in Oktober is traditioneel die internationale erdenkingssondag van die reformatie. En soos wat u weet, noem ons dit dan ook inderdaad hervorming sondag. Ons het ook vanaand na die erediens 'n kort stigtelike program vir u saamgestel, wat sal bestaan uit voorlesing, koorsang en ook gemeentesang. Ons wil hartlik welkom heet aan Centurius Kantus Koor. Hulle gaan ook as deel van die program, moet asseblief nie daar die kind so slaan nie. En Centurius Kantus, baie hartlik welkom, broeders en sisters, lekker sing saam met ons. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here gemeente by die sing van Psalm 84. Ons staan en sing ons vers 1 en vers 2. Ons lees saam met die Here se woord. Paulus se skrywe sy brief aan die Romeine. Ons begin by hoofstuk 1, die eerste vers. Van Paulus, 'n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het hy vooruit deur sy profete in die heilige skrif aangekondig. En dit handel oor sy seun. As mens is hy uit die geslag van Dawid gebore, op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat met mag beklee is, Jesus Christus ons Here. Deur hom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidene nasies om tot eer van sy naam mense tot geloof en tot gehoorsaamheid te bring. Julle is hierby inbegrepe, ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort, aan almal in Rome vir wie God lief het en wat hy geroep het om aan hom te behoort, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Allereerst dank ek my God, deur Jesus Christus, oor julle almal, want in die hele wêreld praat die mense oor julle geloof. God, wat ek met hart en siel dien, deur die evangelie van sy seun te verkondig, is my getuie, dat ek gedurig in my gebede aan julle dink. Elke keer as ek bid, vra ek God, of hy dit nie uiteindelik vir my moontlik wil maak om julle te besoek nie. Ek sien baie uit daarna om julle te besoek, want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Ek bedoel dat as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kon word. Ek deur julle sin en julle deur myne. Broers, ek wil hê julle moet weet dat hoewel ek tot nog toe verhinder is, ek my dikwels voorgeneem het om julle te besoek, om ook by julle, net soos by die ander heidenasies, mense vir Christus te wen. Ek staan onder 'n verpligting teenoor Grieke en nie Grieke, teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes, en vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vrygespreek het, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos geskrywe staan: elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, hy sal lewe. Hierdie laaste woorde, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, hy sal lewe, is dan inderdaad ook die woorde wat ons as teksvers vanaand in die prediking met u wil behandel. Nou wil ek vir u die Heidelbergse katekismus lees. Sondag 7. Word al die mense dan weer deur Jesus Christus salig, soos wat hulle deur Adam verlore gegaan het? Nee, maar slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelyf word en al sy weldade aanneem. Wat is 'n ware geloof? 'n Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy woord as aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade slegs op grond van die verdienste van Christus vergewing van sondes, ewige regtigheid en saligheid geskenk het. Wat moet 'n Christen glo? Alles wat in die evangelie aan ons beloof word en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof vir ons in hoofsaak leer. En dan daarna volg dan die bekende 12 artikels, oftewel die apostoliese geloofsbelydenis wat ons elke Sondag hier in die kerk bely. Nou, geliefdes in ons Here Jesus Christus, die datum 31 Oktober is voorwaar 'n baie belangrike dag, want op hierdie dag 31 Oktober 1517 het Martin Luther een van die belangrikste dinge in die geskiedenis gedoen. Hy het 'n plakkaat met 95 stellinge op die kerk van Wittenberg in Duitsland se deur vasgespijker in 'n poging om 'n debat te ontketen, sodat hy sake wat hom in die geloofslewe en in die kerk gepla het op 'n agenda kon geplaas het. En hierdie daad het weer inderdaad die hele kerk teruggeplaas op die pad wat na Jesus Christus toe lei. Die kern van Luther se standpunt het hy inderdaad dan ook uit ons teksvers Romeine 1 vers 17 gehaal. En dit is dat die regverdige deur die geloof sal lewe. En daarom is dit gepas dat ons ook vanaand by hierdie waarheid wat Luther weer aan die kerk geleer het, sal stil staan. En dan daarmee saam Sondag 7 van die katekismus, want ook in Sondag 7 word die saak van die geloof in die sentrum geplaas. Sondag 7 verduidelik dan aan ons, aan die katkesant, aan die gelowige, wat geloof is. As dit so is, dat die regverdige deur die geloof lewe, is dit belangrik dat ons altyd hierdie sondagsvraag in ons harte moet vashou, wat geloof is. En die katechismus leer dan vir ons, geloof is om geopende oë te hê en om 'n geopende hart te hê. En hierdie twee werk saam. Nou, voordat ons hierdie vraag oor wat geloof is uit die Romeine, 'n brief van Paulus kan uithaal, is dit vir ons eers belangrik en waardevol om die vraag te vra, wat is dit wat ons in die vorige sondagsafdeling in Sondag 6 geleer het by ons kategeet. Ons moet nie vergeet wat die waarheid is wat daar uitgekom het nie. Die kategismus behandel nog steeds hier in hierdie sondagsafdeling vir ons die pad van verlossing. Dis die gedeelte wat vir die katkesant Jesus Christus en ons verlossing leer. Ons redding. Met ander woorde, ons redding van die ewige dood. Sondag 6 het vir ons dan inderdaad vir die eerste keer die wonderlike naam van die verlosser genoem. Jesus Christus, die ware mens, die ewige God. Maar as 'n mens slegs die bestaan en die werk van die verlosser ken, dan beteken dit nog absoluut niks op sigself vir jou nie. En dit is 'n belangrike waarheid wat die katkesant moet verstaan. Daarom beweeg die katekismus inderdaad aan na Sondag 7 toe. Jy moet tog eers deel van hierdie groot verlosser en sy werk kry, voordat dit enigszins vir jou as 'n mens enige sin sal hê. Dit is asof elkeen van ons wil vra, hoe kan ek dus hierdie verlosser, Jesus Christus, wat Sondag 6 aan my voorgestel het, aan myself vasmaak? Hoor hoe mooi vra Sondag 7 se vraag dit. Hoe kan ek dit, sy genadegawes en wat hy bewerk het, myself toe-eien, die pragtigste woord, sodat ek, soos wat die Bybel my beloof, vir ewig kan lewe? Wat moet ek doen? En as die sonde en die elende, waarvan ek bewus is, wat my elke dag na die ewige vuur toe trek, soos wat die eerste vuur sondagsafdeling van die katechismus ons inderdaad van geleer het, dan is ek nou op 'n belangrike punt van onderrig, om te hoor, wat kan ek doen? En dan kom Romeine 1, en hy sê, jy moet glo. En om te kan glo, moet jou oë oop wees, en moet jou hart oop wees. En dit is die twee kante waar rondom Sondag 7 dan inderdaad met die katkesant die hele tyd speel, om hom wakker te maak. Kom ons kyk dan, hoekom is dit belangrik dat ons oë moet oop wees? Want, broeder en suster, oop oë bring ware kennis. Dit is iets wat inneem, dit absorbeer inligting. Oop oë is dit wat kennis jou eie maak en dan insig by jou bring. En as ons hier praat van kennis, dan moet ons mooi verstaan, dis nie sommer enige kennis nie. Nee, die katechismus sê, dit is 'n baie besondere kennis. Die ou vertaling van die katechismus praat so mooi en noem dit 'n gewisse kennis. Daar's dus geen twyfel oor hierdie kennis nie. Dit is die ware kennis. Kennis wat jy in die Bybel vind. Kennis wat jou leer oor God. Kennis wat jou tot by Jesus Christus uitbring. Dis die tipe kennis waarvan die katechismus praat. 'n Gelowige mens kan dus nooit iemand wees met oogklappe aan nie. Nee, 'n gelowige mens moet iemand wees wat waawyd wakker na God se wil vir en in sy lewe vra, wat 'n studie maak van God se beloftes en verstaan hoe God met sy beloftes deur die geskiedenis heen regeer en bestuur het, om sy werke te kan raak sien en om sy krag te kan soek. U kan aanvoel, hier is 'n dors, 'n soeke wat ingebou is, wat die mens moet inneem en kyk dat dit nie by jou verbygaan nie. Jy weet, ons lewe in 'n wêreld wat die altyd vir die Christen probeer sê en die Christen probeer afmaak as iemand met oogklappe aan. Wanneer jy jou vandag nie wil ophou met goddelose praktyke en allerhande inligtingkies nie, dan word jy afgemaak as oudtyds of verkramp of iemand wat deur die lewe sonder visie gaan. Maar die skrif sê, ontwikkel jy gerus maar 'n baie fyn oog vir God, vir God se woord. Dis nodig as jy by Jesus Christus en by sy verlossingswerk wil uitkom. Om in hom te wil glo, moet jy hom eers goed ken. Geloof kan daarom, broeder en suster, nooit blind wees nie. En daarmee word bedoel, dat geen lidmaat ooit mag sê, ach, weet jy, die kerk weet toch wat reg is, en ek val maar in goedertrou in. Geen gelowige mag hom op die kerk of op sy predikante of op daardie type kennis, ons sê soort van verlaat nie. Dit was juist een van die heel belangrikste standpunte van Luther. Jy weet, daar word dikwels, en dit is ook nogal vroom, vreeslik vroom gesê, man, wie jy, as jy wil glo, dan moet jy eintlik net blindelings vertrou. Dit kan nooit, nooit waar wees nie, broeder en suster, en jy moet jyself nooit steur aan mense wat hierdie standpunt verkondig nie. Hoe sal jy ooit seker wees in dit wat jy glo, as jy nie 'n idee het waarin jy glo nie? Daar's vandag baie geesdrywers en sogenaamde predikers wat die noodsaaklikheid van ware gewisse kennis by die lidmaat in die kerk totaal en al onderwaardeer. Nee, wat sê hulle? Geloof is 'n saak wat die hart raak. Dit gaan oor hoe jy voel. Waarvoor moet ons die mens met allerhande feite bemoei? Maar, broeder en suster, hulle vergeet. Hierdie kennis wat die katekismus van praat, wat Paulus vir die Romeine verduidelik, dit is nie vermoeiende kennis nie. Dit is nie eers te vergelyk met enige wysheid en enige inligting van die wêreld nie. Want, sê die Bybel, wie hierdie kennis het, wie hom ken, hoor mooi, besit die ewige lewe. Dit is toch nie te ignoreer nie, dit is toch waardevol. En broeder en suster, deur hierdie kennis, jy moet hierdie kennis najaag as mens, jyself, ter wille van jouself. Jy moet hierdie kennis van God in jou lewe begeer, met 'n heilige begeerte. Hierdie kennis is absoluut die moeite om werd om te hê. Daarom moet elkeen van ons regtig waar moeite doen, moeite maak met jou Bybel lees. En as ons sê, maak moeite met jou Bybel lees, dan bedoel ons planmatig, doelgerig, met opregte konsentrasie, om God se wil daarin vir my lewe te soek, met die doel om kennis te kry, kennis wat jou aan Christus verbind, met die oop oë van die geloof. Ons moet mekaar ook hierin ondersteun. Dit is deel van die wonderlike gawe van die gemeenskap van die heiliges, dat ons ons onderlinge kennis van God en sy woord met mekaar kan deel, saam daaroor opgewonde kan wees, dit kan bespreek en die impak en invloed daarvan in jou eie lewe met ander in getuienis te kan deel. Dit is wat hierdie kennis waardevol maak. Die skrif moet deur ons bepeins word, bespreek word, deurdink word, belewe word. So vorder ons elke dag in ons geloofslewe. Hoe meer en meer ons van Christus leer, hoe meer kan ons sy weldade, sy seëninge, sy liefde ons eie maak. Ag, u weet, broeder en suster, dit maak mens baie keer regtig hartseer. Hoe dikwels sê lidmate nie dat die Here eintlik vir hulle ver voel nie. Dat die hele saak van geloof eintlik vir hulle iets abstrakt is. Iets wat soort van maar in die lig bly hang. En dan is dit maar net omdat hulle nie die Here waarlik ken nie. Hulle verstaan nie hoe die Here werk nie. Hulle ondersoek dit nie. Net eenvoudig nie genoeg van hom weet nie. Hoe dikwels hoor jy mense wat sê, ag en broeder en suster, as ek na by jou is, moet jy dit asseblief nooit sê nie. Ag, weet jy, ek is maar 'n leek in die kerk. Ek kan jou nou nie regtig help nie. 'N leek. Jy moet vanaand mooi verstaan. Daar is nie leke in die kerk nie. En daar gaan ook nie eendag leke in die hemel wees nie. Min kennis veroorsaak min geloof. Dit was een van die eerste woorde waarteen Luther kapsie gemaak het. Die gebruik, die amptelike gebruik in die kerk van die woord leek. Die Here se kinders is nie leke nie, want hulle ken hom. In God se kerk is daar ook nie plek vir leke nie. God se kinders, wat deur die geloof aan Jesus Christus gebind is, is mense wat weet, praat met hulle, jy sal dit uitvind. Mense wat Christus se liefde ken. Jy praat met mense wat oop oë het. Dis nie goed wat hulle verbeel nie. Broeder en suster, dis 'n wonderlike ding om hervormingsdag te vier, om deel van so 'n diepgaande internasionale protestantse wêreldfees om dit deel te neem. Maar dit is sinneloos om so iets in herinnering te bring as jy dit nie deel van jou eie lewe maak in die opsig van dat jy weet waaroor dit gegaan het en hoekom die plek van ware kennis in die reformatie juis so sentraal was nie. Jy moet daaraan deel vind en dit moet jou nuuskierig maak. Vorder jy, broeder en suster, op die pad van geloof, is daar by jou geloofsgroei. As jy voel dat daar dalk nie regtig is nie, is dit dalk omdat jou katekisasiekennis al 'n bietjie verroes het. Omdat jy nie meer so bekend is met daai Bybel in jou huis nie. Ons kan tog nie bekostig dat ons kosbare, dierbare geloof kleiner en kleiner word nie. Want dan, broeder en suster, word jy spreekwoordelik soos 'n blinde. Maar geestelik, geen insig, geen kennis, en jy laas op die einde, geen geloof. Sondag 7, bou hier die hele basis, om jou as leerling op te roep, om jouself te bemagtig. En weet jy, as jy dit doen, sê die katekismus, dan gebeur daar iets fantasties met jou, wonderlik. Want dan beleef jy ook 'n oop hart. Dit maak jou hart oop Dit maak jou dinge ervaar. Dit bring vertroue, bewondering, respek, agting. Dit is die twee bene waarop geloof staan, kennis en vertroue. Kennis is vanselfsprekend nie, net 'n verstandsaak nie, 'n breinkragoefening nie. Ware geloof is iets wat jou aangryp in jou siel, wat 'n vlam in jou aansteek. Dis iets wat jou lief maak vir die Here, vir daardie Here wat jy so goed ken. Geloof is iets omvattends in jou lewe. Dit raak jou hoof, dit raak jou hart, dit raak jou hand. Dit wat jy weet, dit wat jy voel, dit wat jy doen. Dis geloof. Dis nie iets wat jy jou verbeel nie. Dis 'n manier waarop jy lewe. Want dit praat van 'n verhouding waarin jy staan. 'n Verhouding met God. As ons terugdink aan die reformatie, dan dink ons terug met dankbaarheid, want dit is juis hierdie eenvoudige geloofsake wat die reformatore weer eens vir ons uitgelig het, om ons vry te maak van strukture, van reëls, van afkondigings, van oproepe, van onderdrukking. Die reformatie maak jou vry. Hy sê, jy, as deel van die Here se kerk, jy staan voor die Here met jou geloof, met jou kennis en met jou vertroue. Die kerk bring jou nie daar nie. Jy staan voor jou Here met jou eie geloof wat jy by hom gekry het. As ons teruggaan, as ons na ons program vanaand luister en in die gedagtes gaan ons terug, mens kan nie dink meer as 500 jaar wat hierdie waarheid mense bevry het om in 'n persoonlike verhouding met hulle Here te kon lewe sonder al die ander reëls en goed wat mense uitgedink het. Dis hoekom ons vanaand by mekaar is, om ons Here te dank vir hierdie wonderlike tradisie wat hy vir ons gegee het. Amen. U kan net so sit, dan bid ons saam. Ons getroue hemelse Vader, ons loof en ons dankie dat ons vanaand ons gedagtes ver kan laat teruggaan. En as ons dit doen, dan vind ons u in die geskiedenis. Want u openbaar u self deur u woord, maar u openbaar u self ook in die geskiedenis en in die gewete van die mens. En as ons dit raak sien, dan is ons vanaand dankbaar om te dink dat ons u kan ken. U is nie die groot onbekende nie. U is die God van liefde wat u self aan ons kom openbaar het. Ons weet wat u wil. Ons weet hoe u werk. Ons weet waarheen u ons neem. En ons weet, u het u seun vir ons gegee omdat u vir ons eerste lief was. Dankie Here, dat ons dit ook weer vanaand mag herdenk. Ons dankie vir elkeen vir wie u die geleentheid gegee het om ook vanaand hier in die erediens te wees. Ons dra elkeen van u kinders aan u op. Wil u hulle seën met die keur van u seëninge. En wil u ons dan nou ook vanaand met u Heilige Gees versterk. Ons bid dit met die vergifnis van ons sondes in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Broeders en susters, ons gaan nie nou skrifberuiming 10:2 sing nie. Ons gaan oorbeweeg en ons gaan, wat is ons laaste psalm, Jakob? 66 vers 7. Na die insameling van die liefdegawe, sing ons dan Psalm 66 vers 7. Los die kinders uit. Ons gaan, dit gaan nou so werk. Ons gaan nou die collecte hê vir die diakens, dan sing ons Psalm 66 vers 7, dan ontvang ons die seën van die Here. Dan neem u weer u plek in. Die program is so geskryf, dat die program van self aangaan. U sal self sien wanneer u op die skerm liedere kry wat u as deel van die program moet sing, en die koor weet self wanneer hulle sing. Wanneer die koor sing, bly asseblief stil. Dit klink nie mooi as jy saam met die koor sing, wat jy nie saam met hulle geoefen het nie. Tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly.
Vanaand, tydens die viering van hervorming, wil ons graag saam met die skoonheid van ons gereformeerde belydenis waardeer. Protestante kom wêreldwyd bijeen om die viering van hervormingsdag in Oktober te vier. Na meer as 500 jaar herdenk ons steeds die bittere stryd van ons kerkvaders om die evangelie van Christus aan ons oor te dra. Daar is ook hierdie jaar 'n spesiale viering. Die synode van Dordrecht 1618 tot 1619 se sitting het 400 jaar gelede plaasgevind. Hierdie synode het die waarhede wat uit die hervorming gevolg het vir ons in 5 geloofspilare vasgevat. Die geloofspilare staan bekend as die 5 solas. So kry ons by die synode 'n praktiese padkaart om ons te lei sodat ons nie in die wêreldse oerwoud van spiritualiteit sal verdwaal nie.
Die 5 solas gee rigting, gee sekerheid en bevestig waarvoor ons staan. Sola beteken alleen, niks anders nie. Die 5 solas is waarhede wat uit die skrif uitkom.
Teenoor die Rooms-Katolieke Kerk het die Reformatie dit duidelik gestel dat daar geen tradisie mag wees wat op dieselfde vlak as die Bybel geëer mag word nie. Na die ander kant het die Reformatie dit ook duidelik gestel dat daar geen inwendige lig is waarop mense aanspraak mag maak vir leiding nie. Alleen die Bybel bevat God se besondere openbaring. Vandag nog mag ons geen tradisie of sogenaamde leiding van die Heilige Gees aan die Bybel gelykstel nie. 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Petrus se woorde in 2 Petrus 1 vers 20 tot 21 het die basis daarvan gevorm. Terwyl jy vir al dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ook ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Sola Scriptura beteken dat slegs die Bybel geïnspireer is deur God.
Tweede sola is sola gratia, die genade van God alleen. Die Rooms-Katolieke Kerk van destyds en ook baie kerke van vandag sal geen probleem hê om te bely dat Jesus Christus mense verlos nie. Die angel van hierdie belydenis lê egter in die woord alleen. Dit is Christus alleen wat ons red. Nie jou bekering of gevoel of goeie werke van watter aard ook al, het enige aandeel in jou redding nie. Jesus Christus alleen is die enigste rede dat ons gered mag word. Romeine 11 vers 6 En, as dit uit genade is, dan is dit nie uit verdienste nie. Anders sou die genade nie meer genade wees nie. Johannes 15 vers 16 Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte, wat sal hou? So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Romeine 9 vers 16 Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is.
Thank you.
derde sola, sola fide, slegs deur geloof alleen. Daarmee bely ons dat daar hoegenaamd geen rede in onsself lê waarom God ons sal red nie. God red ons terwyl ons nog sondaars is. Selfs die geloof skenk hy. Die uitverkiesing beteken nie dat God ons uitverkies het omdat hy vooruit gesien het dat ons sou glo nie. Nee, uit genade alleen het hy gelowiges uitverkies sodat hulle sal glo. Dit is werklik uit genade alleen. Johannes 1 vers 17 tot 18. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. Romeine 9 vers 20. Mens, wie is jy per slot van rekening dat jy met God wil redeneer? Hoe kan die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? Galasiërs 2 vers 16. En toch weet ons, dat een mensie van sonde vry gespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vry gespreek is, deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie. Want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie.
Die vierde sola, sola Christi, Christus alleen is ons verlosser. Deur die geloof wil uitdrukking daaraan gee, dat het langs die weg van geloof is wat ons gered word. Dit is nie die geloof self wat ons red nie, maar dit is langs die weg van geloof alleen dat ons aan Christus gebind word. Geloof is die leë hande waarmee ons Jesus Christus en al sy weldade ontvang. Daar is slegs een wyse om Jesus Christus te ontvang, en dit is deur die geloof alleen. Hierdie geloof is 'n gawe van God. Dit word in ons bewerk en versterk deur die woord van God. As jy in jou geloof versterk wil word, moet jy jou blootstel aan die woord van God en aan die bediening van die sakramente. God gee sy genade geloof aan sy kinders. Daarom word ons nou opgeroep om geloof in die drie enige God te beoefen. Die regverdige sal uit die geloof lewe. Johannes 6 vers 44. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. 2 Korintiërs 5 vers 21. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. 1 Korintiërs 1 vers 30 en 31. Aan God is dit te danke, dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom staan daar geskrywe, die wat wil roem, moet in die Here roem.
vijfde sola, soli deo gloria, aan God alleen die eer. Die reformatie het mense op nie daarvan bewus gemaak, dat het in die hele lewe om God gaan, en dat sy eer bo alles staan. Daarom is het so belangrik, dat ons ook met betrekking tot ons redding sal luister, hoe God sy eer voorop staan in die hele proces. Laat ons dan op nie daarna soek, hoe God alleen die eer kry, in ons redding, maar ook op elke terrein van die lewe. Hy is die God van elke beroep, politiek, ekonomie, kuns, wetenskap, sport. Alles behoort aan hom, en daarom moet sy eer oral gesoek word. 2 Timoteus 4 vers 18 Die Heere sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan hom kom die eer toe, tot in alle ewigheid. Amen. Jesaja 42 vers 8 Ek is die Heere, dit is my naam. Die eer wat my toekom, gee ek aan geen ander nie. Die lof wat my toekom, gee ek nie aan gesnede beelde nie. Romeine 11 vers 36 Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. So bring die vyf solas ons by die voete van ons Here as sondaars wat in dankbaarheid sy groot genade moet loof en prys.